Radio poradna.
Kdo z vás má doma psa nebo kočku, případně fretku, tak se určitě snažíte, aby váš zvířecí společník měl doma v misce to nejlepší. Stále větší pozornost lidé upírají právě ke stravování a tak jste se už možná setkali i se slovem barf nebo zkratkou BARF. Je to zkratka, která se dá vyložit několika způsoby, ale všechny v zásadě znamenají to tež. Je to metoda výživy masožravých domácích zvířat přirozeným způsobem a o tom se dnes budeme bavit a budeme si povídat s veterinární lékařkou paní Markétou Rázgovou. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Metoda barf, tedy přiznám se, nezní to moc chutně. Co se všechno pod tou zkratkou skrývá?
Takže tady ta zkratka vychází z více různých jazyků, dá se to překládat i v němčině, ale já vycházím z té angličtiny, kde to znamená bone and raw food, což znamená kosti a syrová strava. A je to založeno na co největšímu se přiblížení přirozenému výživu těch masožravců, že vlastně v přírodě ty vlci a divoké kočky prostě taky jedí maso, kosti, jedí celou kořist, jedí to i s chlupama, jedí prostě, využijou komplet celý to zvíře, takže my se snažíme tady jim přiblížit té přírodě a naservírovat jim do misky právě kosti, maso, zeleninu, dostávají vnitřnosti, není to jakoby, že by třeba z toho masa dostávali vyloženě jenom svalovinu, tam by to bylo nevyvážený, ty masožravci využijou z té kořisti veškerý, opravdu i ty zbytkový různý vedlejší věci jako šlachy, vazivo, jo, sežerou prostě to zvíře celkem komplet, takže není potřeba se toho bát a určitě jim to bude chutnat.
Vy jste sama říkala, že dříve měla zvířata v jídelníčku jenom to, co si ulovila, těžko jim to někdo upravil, nebo takže asi se nedá říct, že by barf byl nějaký lidský vynález, ale přeci jenom kdo přišel s tím, že tomu dá takový ten lidský rozměr, že bude šířit o světu.
Tak v tom, jakoby v té nové době bych to přikládala australskému veterináři doktoru Ianu Billinghurstovi, který vlastně po vystudování fakulty, kdy se na škole dozvěděl, jak je důležitý krmit vyrovnanou stravou a své psy, které předtím krmil vyloženě masem, začal krmit kompletní stravou, klasicky nějaký granule, tak prostě zjistil, že najednou ty jeho zvířata vlastní začínají mít takový ty civilizační choroby úplně stejný, jako mají jeho pacienti, který jsou krmený takzvanou kompletní stravou, a začal nad tím přemýšlet, že je asi něco špatně a že ta výživa je fakt základ zdraví, takže se opět vrátil k tady tomu přirozenému a začal je opět krmit masem a začal se pak jakoby tím zabývat i tak, že vydal knihu, časopisy, články a začal to více propagovat i mezi své klienty.
Je předpoklad, že tahle metoda je samozřejmě trochu pracnější, protože nasypat do misky granule nebo vyndat lžící něco málo z konzervy je prostě rychlé, jednoduché, ale jak by tady měl vypadat takový správný zdravý barf jídelníček, co by měla v ideálním případě obsahovat ta zvířecí miska?
Takže tam se to dává jakoby na procenta, aby se to dalo vypočítat na jakoukoliv váhu zvířete. Ta krmná dávka je někde kolem 3-4% hmotnosti toho zvířete, takže se to dá opravdu napočítat na jakýkoliv zvíře. A je to tam pak daný podle věku a podle jeho zátěže, jestli je to opravdu už někde jenom ty 2%, anebo jestli se dostaneme až na nějakých 5-6% u štěňat a rostoucích psů. A potom z té konkrétní dávky je potřeba, aby během 3 týdnů dostali od každého něco, aby prostě neměli jakoby monotónní jídelníček, aby neměli furt jenom kosti nebo furt jenom svalovinu. Takže tam vlastně se to dělí na ty procenta, že mají 20-30% kostí vždycky během toho dne. Pak nějakých kolem 20% přílohy, což je většinou zelenina, někdo dává i rýži, těstoviny, ale to už jakoby ty těstoviny, to už je přeci jenom
připravené, takový, uvařené.
Takže to už není úplně nejnutnější a zbytek tam někde kolem těch 50-60% tvoří to maso, vnitřnosti, vazy, šlachy a tak dále.
Všechno je to v syrovém stavu?
Všechno je v syrovém stavu, akorát se doporučuje třeba tu zeleninu mít rozemletou, případně i spařenou horkou vodou, aby byla stravitelnější pro to zvíře, aby to vůbec z toho něco využilo.
A která zelenina je v tomhle případě ideální a na kterou byste naopak spíše opomíla?
Dá se použít ovoce i zelenina teda. Z té zeleniny nejčastěji třeba okurka, kořenová zelenina klasická, jako je mrkev, celer, petržel, listová zelenina, špenát. Z toho ovoce jablíčka, banány mají některý psi rádi, takže dá se použít celkem široký spektrum. Co u těch psů není dobrý, tak jsou mango, avokádo a takový ty ani citrusový plody, to zrovna jakoby pro ty masožravce není vhodný, ale jinak co najdete na zahrádce, tak víceméně můžete využít.
A míchá se jim to všechno dohromady, anebo mají tři mističky a v každé se tady
není to dělená strava, mají všechno v jedné mističce s tím, že někteří ty psy nebo kočky preferují už mleté, připravené, jakoby komerční ty, nebo respektive ne komerční, ale vyrobený to maso přímo už v balíčku, že je to určený pro psy, a nebo se dá samozřejmě koupit i kusový, každý ten pes je jiný, některý odmítají kousat a chtějí radši to mletý a některý zase si dají přednost opravdu tý kořistí.
Takže chvíli ta cesta k tomu správnému stravování trvá, protože je samozřejmě potřeba najít to ideální pro naše zvířátko doma. My si o tomto tématu dál budeme povídat s dnešním hostem, paní doktorkou Markétou Rázgovou, a vy máte možnost se také zeptat. Pokud vás cokoliv zajímá, zavolejte 495 582 222 nebo 223. Případně můžete napsat e-mail, adresa je studio.hradec@rozhlas.cz. Dnešním hostem radioporadny je paní doktorka Markéta Rázgová z veterinární kliniky Animal z Kutné Hory. Paní doktorko, zmínili jsme, jaké jsou výhody toho zdravého, živého, čerstvého stravování našich zvířecích miláčků, ale my jsme zvyklí, že když nakoupíme granule nebo konzervy, což je asi to nejčastější, co našim zvířatům doma dáváme, takže obsahují vlastně všechno v nějakém vyváženém poměru a že už víceméně se nemusíme zabývat tím, aby měli doplňky nějaké. Proto asi je i to stravování metodou barv rozděleno do různých kategorií. My vidíme, že tedy maso ano, jako takové, zelenina ano. Proč třeba vnitřnosti jsou dobré, aby zvíře dostalo?
Tak vnitřnosti jsou důležité v tom, když říkám vnitřnosti, tak myslím hlavně slezinu, játra, ledvinky, protože jsou to vlastně orgány, které obsahují i více tuku, obsahují hodně vitaminů rozpustných tucích, játra jsou zásobní orgán organismu, takže vlastně to zvíře tam má uskladněný železo, mangan, selen, hořčík, prostě další různý jonty a vitamíny, a vlastně tím, že to pak předkládáme do misky právě těm svým domácím masožravcům, tak tím získají právě tady ty vitamíny, a je to důležité pro doplnění zase například toho poměru vápníku, který získá z kostí, bílkovin, který získá z té svaloviny, vlákninu a další vitamíny, které získá z té zeleniny. A když vlastně dodržujeme ten procentuální poměr, který už jsem zmínila, a během těch 3 týdnů vystřídáme více druhů zvířat, myslím tím, jakoby krmit drůbež, hovězí, vepřový, střídat prostě různě ty druhy, tak během těch 3 týdnů by ten pes měl dostat od každého něco, a pokud toto dodržíme, tak vlastně ten jídelníček je vyrovnaný.
Jak nahlížíte na mléčné výrobky, tvaroh, vejce a tak dále?
Mléčné výrobky nejsou nutné, svým způsobem nejsou ani přirozené, aby dospělý savec jedl vlastně mléčné výrobky. Ovšem některým zvířatům chutnají, pokud po nich nemají trávicí problémy, tak v malé množství třeba jednou týdně jako pamlsek, nevidím v tom problém.
A má smysl potom třeba dokupovat ještě nějaké vitaminové produkty, nějaké doplňky?
Záleží, jaké máte zvíře. Pokud je to klasický dospělý pes, který nemá žádné zdravotní problémy a skutečně zdravě se stravuje, je ochotený jíst opravdu veškerý vnitřnosti, veškerý kosti, tak je tam jenom několik málo základních doplňků. Doporučuje se například lososový olej, pivovarské kvasnice pro doplnění právě taky vitaminů skupiny B, a to je v podstatě takový ten základ. Když pak máte zvíře například dlouhosrsté nebo ve vyšší zátěži, březí fenku, tak tam už se pak dává těch doplňků i více. Někteří lidé to už dneska mají tak, jako se tou výživou zabýváme sami u sebe, tak i u těch zvířat už to řeší a kupují například ostropestřec pro takovou detoxikaci třeba na jaře, aby vlastně to zvíře se dostalo hezky do kondice. Dá se dávat spirulína, chlorela, tak jak u lidí dneska máme v té zdravé stravě pro doplnění takových těch přirozených vitaminů, takže nekladou se meze tomu, co pak ještě všecko můžeme doplnit, ale ten základ je v té pestré stravě.
Pochopila jsem správně, že nejčastěji se tímto způsobem nebo touto metodou stravují psy. Je
ano,
to tak.
Ano.
Ale je to hodné třeba i pro kočky?
Dá se u koček taky, akorát je tam maličký rozdíl oproti psům v tom, že kočky jsou lovci drobné kořisti a etologicky je pro ně přirozené, že se krmí 6x až 9x například za den. Takže pokud máme takovou pracovní dobu, že se doma ukážeme ráno v 7, večer v 7, tak prostě ta kočka, když jí tam necháme maso, ono oschne, ona ho prostě stejně během toho dne jíst nebude. Takže při takovém životním stylu to úplně jako krmit jenom barf tu kočku není úplně vhodné. Pokud jsme schopni zajistit aspoň 3x až 4x to, že jí dáme opravdu čerstvý maso, tak i ta kočička se dá úplně v pohodě převíst na tento systém krmení.
Možná, že mnoho posluchačů, kteří teď jsou v pozoru a vnímají nás, tak si říkají, no jo, jenomže já doma stravuji to zvíře od malička právě granulemi nebo konzervami. Je možné v pokročilejším věku zvířete přejít na tuhle metodu?
Určitě není v tom žádný problém. Já třeba u svého pejska jsem přecházela v jeho 8 letech a velice se to dobře ukázalo i na jeho zdravotním stavu, kdy už měl problémy pohybové s kloubama, se zádama a velice se na té stravě ještě zlepšil, že je opravdu vidět, že ta dosažitelnost těch kolagenů a dalších tady těch produktů je opravdu z toho masa lepší než z té komerční stravy.
Čili není vůbec omezeno, v jakém věku je vhodné na
tuhle
stravu přejít?
Není to omezeno. Jediné, kde je potřeba být opatrnější, jsou opravdu už ty pejsci třeba nad 10 let věku, kde ani nemusí dojít k tomu, že by si tak dobře zvykli na kosti a musíme to pak nahrazovat právě nějakým doplňkem, protože to trávení už přeci jenom není tak přizpůsobivé jako u těch mladších zvířat.
Povídáme si na téma barf metody stravování zvířat syrovými potravinami a hlavně masem s dnešním hostem, paní doktorkou Markétou Rázgovou z veterinární ordinace Animal Kutné Hoře. Radio poradna. Dnes se bavíme o krmení psů a koček syrovým masem. Jaká jsou pro a proti? Paní doktorka Markéta Rázgová je dnešním hostem veterinární ordinace Animal v Kutné Hoře. To je její pracoviště. Paní doktorko, co kombinace syrové stravy a toho, na co jsme zvyklí, tedy těch granulí?
Tak to není zrovna moc ideální, protože jednak je tam úplně jiný systém trávení. To zvíře prostě na tom mase je zvyklé, že dostane pokaždé něco jiného, takže ten trávící systém je takový aktivní a musí se přizpůsobit tomu, co zrovna jakoby ten pejsek dostane. Kdežto u těch granulí je takové to trávení zlenivělé, protože přichází pořád úplně ta samá skladba bílkovin, tuků a sacharidů, takže vlastně i ta skladba těch trávicích enzymů je stále stejná. To je jedna věc. Druhá věc je, že pokud my vlastně dáme ty granule, které už by měly být vyvážený, kompletní svým způsobem a přidáme k tomu cokoliv jiného, ať už to maso, zeleninu, kosti, tak tím narušíme prostě ten poměr a těžko by už by se to vypočítávalo, jak to jakoby zkombinovat tak, aby to k sobě sedělo i tak, aby ten pejsek skutečně měl všechno a naopak neměl něčeho nadbytek, protože i nadbytek například fosforu nebo vápníku může být velký problém.
Vzhledem k tomu, že velmi podstatnou složkou v tom krmení je syrové maso, tak je tu jeden z velmi logických dotazů našeho posluchače pana Michala, který se ptá, není v rámci vámi propagovaného způsobu výživy psů možnost u nich očekávat zvýšený výskyt parazitů, třeba škrkavek?
Tak, to je úplně skvělý dotaz, protože je to skutečně tak, že samozřejmě ten pejsek může být více ohrožen, pokud dostává syrové maso, protože tam mohou být vývojová stádia těch parazitů. U toho barfu se tomu snažíme vyhnout jednak tím, že nakupujeme maso z opravdu prověřených zdrojů, buď v lidské kvalitě, anebo od firm, které se na to přímo specializují, například firma Maso k sežrání, s kterou spolupracuji, kde to musí být opravdu prohlédnuté veterinární kontrolou a víme, že to maso je v kvalitě, která neohrožuje zdraví. Další věc je, že se doporučuje to maso přemrazit alespoň 2 dny na nějakých 18-20 stupňů. V mrazáku. Třetí takový ochranný mechanismus je ten, že pes krmený syrovým masem má agresivnější trávící šťávy, je tam nižší pH žaludku, tím pádem jakoby to funguje i jako ochrana proti parazitům a případně i bakteriím. Pokud prostě se tam nějaký paraziti dostanou, tak to pH v žaludku takto krmeného psa je tak kyselé, že většina těch parazitů nemá ani šanci dál se dostat do toho trávícího traktu a dojde k jejich rozkladu. Samozřejmě pokud je pejsek oslabený, nemocný, nebo má třeba průjem, nějaké zdravotní problémy, tak je lepší i to maso uvařit nebo se domluvit s veterinářem, jak tu stravu upravit. Dá se velice dobře barfovat i s nemocnými zvířaty, dají se napočítat jídelníčky i pro zvířata, například se selháním jater, ledvin, pokud odmítají ty komerční diety, ale je potřeba tohle ve spolupráci s veterinářem, aby to tomu zvířeti zase naopak třeba neublížilo.
Je také takový trend, taková informace, která mezi chovateli běžně probíhá, že když se dávají zvířeti kosti, nejčastěji tedy drůbeží kosti, o těch se to často říká, takže jim mohou ublížit, že mohou jim propíchnout žaludek, že prostě mohou někde uvíznout. Je to mýtus a nebo na tom něco je?
Určitě na tom něco je. Zvíře, které je krmené granulemi, tak není na trávení kostí absolutně vůbec připravené, takže tam je to velký problém a nejhorší je, pokud například dostane ještě kosti tepelně upravené, které už mají tou tepelnou úpravou jsou ochuzené o tu organickou složku a zůstane tam opravdu jenom ta anorganická, tvrdá, lámající se kost, která může opravdu vytvořit ostré úlomky a poranit ten trávící trakt, ale u psů, který jsou na syrové stravě barv, tak vlastně ke kostem se dostáváme až někdy po 3 týdnech takovéto výživy a to trávení mezi tím si na to může zvyknout. Používáme takové kosti, které jsou obalené i svalovinou, takže není na nich v podstatě žádné vyloženě úlomky. U psů a vlastně i u koček funguje takzvaný jehlový efekt, že ten trávící trakt je opravdu uspůsoben na to, aby si to otočil tu kost tím směrem, aby ten ostrý konec byl jakoby dozadu a tím pádem by se k tomu napíchnutí nemělo dojít. Sliny těch masožravců jsou celkem dost vazké, takže i ty nám obalí tu kost, aby lépe procházela tím trávícím traktem. A co se týká, jak už jsem zmínila, kyselé pH v žaludku, v podstatě nám ty kosti rozloží natolik, že do střeva jako takového už se nám většinou žádné kosti ani nedostanou.
Také se říká, že zvířata na syrové stravě jsou agresivnější.
Tak to je naprostý mýtus, to mi vyvolává akorát tak úsměv na tváři.
A co vlastně finanční náklady na takové krmení? Je to drahé nebo když se to rozpočítá, tak je to vlastně jenom pracnější?
Může to být i drahé, i levné. Dá se, když krmíte opravdu tak, že se snažíte dát tomu zvířeti i různé ryby a opravdu pestrý ten jídelníček, tak se dostanete na cenovou hladinu přibližně takovou, jako jsou nějaké kvalitnější granule, taková ta vyšší třída trošičku. Pokud chcete ale vyloženě levnější variantu, tak i to se dá, protože právě existují i mleté už balíčky ve větších chovatelských baleních, které vycházejí levněji. Samozřejmě to mleté maso vychází levněji. Naproti tomu, když nakupujete kusové, tak je to zase dražší, takže myslím si, že každý je schopen u toho barfu dostat se na takovou přijatelnou hladinu finanční, jakou je ochoten za to dát a jenom si s tím musí vyhrát a popřemýšlet.
Vy jste zmínila, že existují specializovaní odborníci, kteří připravují to maso pro zvířata, ale když půjdu do běžného řeznictví, nakoupím sobě na neděli a ještě svému zvířecímu partnerovi, tak je to v pořádku.
Určitě dá se to i takto řešit. V podstatě jediné, co vám asi bude chybět v klasickém řeznictví, jsou neprané hovězí držťky, z kterých my děláme takhle držkovou polívku, ale to už jsou jakoby prané předžaludky. Pro ty masožravce je to velice důležité, protože už je tam natrávená bílko, ta rostlina potrava přežvíkavců a oni je pro ně využitelnější, takže se tím dá nahradit i ta zelenina a to je asi tak jediné, co opravdu neseženeme v klasickém řeznictví.
Spoustu informací jsme dnes dostali od veterinární lékařky Markéty Rázgové z veterinární ordinace Animal v Kutné Hoře. My moc děkujeme za to, že jste vážila cestu sem k nám a že jste se s námi o této metodě krmení zvířat podělila.
Děkuji, těšilo mě.